Aktívne a zdravo. Moderné slovenské potraviny Kraj vám prinášajú seriál, ktorého cieľom je podpora aktívneho životného štýlu.
Meranie výkonnosti, bežecké tempá a tepová frekvencia. To sú výrazy, ktorým sa v dnešnom podcaste Aktívne a zdravo budeme podrobne venovať. Ich význam nám priblíži triatlonista Patrik Čurila. A na záver si snáď všetci povieme, aha, tak už tomu rozumieme. Poďme na to. Patrik, opäť raz vitaj u nás v štúdiu. Tešíme sa na ďalší rozhovor s tebou. V minulom podcaste si nám porozprával, ako na tréning v zimných mesiacoch. Už si nám čo to prezradil a načrtol aj o tzv. Tréningových zónach, intenzitách, o tepovej frekvencii sme si niečo povedali. Ale hovorili sme aj to, že znie to trošku komplikovane, tak sme sa rozhodli, že sa tejto téme povenujeme trochu hlbšie, podrobnejšie. Tak nám povedz na úvod, opýtam sa to takto laicky, ako sa v tom všetko máme význať.
Tak ahojte, rád tu sedím opäť po čase. Ako spomínáš, ja práve túto tému považujem za veľmi dôležitú a je podľa mňa stále podstatné nerobiť takú osvetu pre verejnosť. Táto téma možno pôsobí komplikovane, ale v základe, ktorý si dneska pokúsime ukázať a povedať, často splní v podstate väčšinu potreby, ktorú verejnosť potrebuje. Takže ale povedzme si najprv na úvod, že prečo ja osobne považujem práve túto tému za podstatnú. V podstate ja sám v rámci klubu ako tréner bežne stretávam ľudí, ktorí chcú začať s pohybom alebo nejakým takým pravidelným tréningom, ale ich motivácia a chuť pomerne rýchlo opadne. Poznáme to všetci. Je to práve z takého dôvodu neodhadnutia vhodnej intenzity, neodhadnutia nastavených z úvodu tréningov a tak ďalej. Jednoducho tie tréningy sú od začiatku príťažké alebo prirýchle. Môžeme si povedať, že bežecký tréning by nemal byť taký, že hneď od začiatku po 5 minútach je človeku zlé, beží sa mu ťažko, potí sa a v podstate sleduje, kedy to už skončí. Práve naopak, aj ten bežecký tréning môže byť ľahkým a príjemným. To, že je ťažkým, je práve z dôvodu zle zvolenej tréningovej intenzity. Mm-hmm. Tak na úvod sa pokúsim tie tréningové zóny zadefinovať čo najjednoduchšie. Treba vedieť, že tréningové zóny sú odrazom metabolických procesov, ktoré v tele počas tréningu prebiehajú. Rozdiel medzi tzv. Aerobným a anaerobným tréningom je v tom, ako telo získava energiu a ako pracuje s kyslíkom počas toho tréningu. Do takého aerobného tréningu patria vyslovene vytrvalostné aktivity ľahkého a stredne ťažkého zaťaženia. Prebieha pri ňom napríklad k spaľovaniu cukrov a taktiež aj tukov. To znamená, že človek keď chce chudnúť a chce teda pracovať na svojom tukovom metabolizme, tak by sa mal presne zamerať na túto ľahkú pohybovú aktivitu. Pri tom aerobnom zaťažení, teda pri tom ľahkom športe, neprichádza taktiež ku tzv. Kyslíkovému dlhu vo svaloch. A tak dokážu tie vaše svaly prirodzene fungovať dlhodobo. Vplyv aerobných cvičení je taktiež z dlhodobého hľadiska nápomocný pri znižovaní rizika vzniku srdcovo-cievnych chorôb. Takže opäť veľký benefit aerobného športu. Naopak, potom tu máme tzv. Anaerobný tréning, to je toho opak, a ten je definovaný ako krátkodobý tréning vysokého zaťaženia. Vlastne tento tréning si vyžaduje pomerne veľkú spotrebu kyslíka a dá sa robiť len krátkodobo. Mm-hmm. Práve toto je náročné niekedy odhadnúť, že kedy sa nachádzam v aerobnom a anaerobnom tréningu, je potrebné podľa mňa vnímať ten pocit. Uh-huh. To znamená, že ty už vieš, že keď bežíš a dýcha sa ti ťažko a máš pocit, že ti tuhnú svaly, tak už nie si v tej zóne, v ktorej by si mal byť. Čo sa týka tých tréningových zón, aký rozdiel medzi tým aerobným, ako definovať aerobný a anaerobný tréning, tak tomu nám najviac pomôže tzv. 5 tréningových zón. To sú základné tréningové zóny, ktoré poznáme. Je to zóna 1, ktorá je najľahšia, uh-huh, a až zóna 5, a tá je najťažšia. Zóna číslo 1 tak je známa aj ako modrá a zóna číslo 2, tá je známa aj ako zelená, sú pocitovo veľmi ľahkými zónami. Mali by sme v nich tréningu stráviť až 80% času. To sú presne tie aerobné zóny. Zóna číslo 3, takzvaná Z3, je známa aj ako žltá alebo takzvaná šedá zóna a je zónou takzvanou tempovou. Potom tu máme tie anaerobné zóny, tie ťažké, mm-hmm, a to je zóna číslo Z4 a zóna 5, teda Z5, oranžová a červená zóna. A tie už sú definované anaerobne. Sú náročné a mal by v nich športovec alebo človek, ktorý v podstate sa hýbe, tráviť maximálne 20% z celkového množstva tréningu. Teraz sa možno ešte, aby som tak uzavrel, poslucháč, ale možno aj ty pýtaš, že vlastne, ale ako to mám aplikovať na seba, proste, mm-hmm, tieto zóny, vieš?
Áno.
Jedno z najpresnejších možností je sa otestovať. Práve teraz je ideálne a vhodné obdobie takéto testovanie záťažové alebo meranie. Niektorí posluchači ho možno budú aj poznať pod odborným názvom, to je, volá sa, že spiroergometria, absolvovať. Uh-huh. Takéto testovanie je ideálnym, totiž to ideálnym odrazovým mostíkom do tréningu na začiatku roka. A ako náhle ho absolvujete, dostanete si presne nastaviť, že kde sa v čom máte pohybovať.
Uh-huh. Dobre, a kde sa takéto meranie dá podstúpiť, Patrik? A takisto nás bude zaujímať, ako často ho treba absolvovať, že či je to jednorázová záležitosť, alebo ho treba opakovať potom častejšie.
Mm-hmm. Takéto testovanie a v podstate alebo meranie sa robí v NATO špecializovaných centrách. V Bratislave ich máme viacero, keď sa človek hodí do Google diagnostika alebo spiroergometria, tak mu to vyhodí. A mimo Bratislavy sú, pokiaľ viem, tak takmer v každom väčšom krajskom meste. V takomto vlastne špecializovanom centre vám pomocou či už behu na bežeckom páse alebo jazdou na cyklistickom trenažéri dokážu vaše jednotlivé tréningové zóny určiť úplne presne. Výsledky sú definované v tepoch, to znamená, že v úderoch za minútu, alebo v tempách, či už je to v bežeckých alebo v cyklistických. Dokonca niektorých z týchto centier vám dokážu spraviť taktiež aj kľudové a záťažové EKG, čo je opäť veľmi vhodné a ja sám športovcom odporúčam toto záťažové EKG absolvovať, pretože je to dôležité nielen zo športových, ale aj preventívnych dôvodov zistiť, ako vám srdiečko pracuje. Čo sa týka možno ešte by som dopovedal, čo sa týka tej intenzity, keď sa ma na to pýtala, že ako často je potrebné takéto testovanie absolvovať, tak ja to môjim športovcom odporúčam absolvovať, to nie sú profesionálni športovci, to sú výkonnostní športovci, aspoň jedenkrát ročne, totiž to, tieto zóny vedia byť variabilné, veď len keď človek mesiac sedí na sedačke, tak potom má tie zóny trošku iné, ako keď trénuje pravidelne a tie zóny sa v podstate vylepšujú. Čo sa týka bežnej populácie, tak si myslím, že je úplne dostatočné to absolvovať jedenkrát za 3-4 roky.
Dobre, niekoľkokrát si spomenul dnes slovné spojenie tréningové zóny, aj som sa už naučila teda, že ich máme 5. Mm-hmm. Ale
dobrý
čo
úvod.
ale čo by ma zaujímalo, ok, nastavili sme si tie tréningové zóny, vieme ich rozlíšiť, vieme ich kategorizovať, čo potom s nimi ďalej?
V podstate, ako náhle ste absolvovali takéto testovanie, tak môžete tieto tréningové zóny, respektíve budete vedieť, aké ich máte vyslovene definované. Môžeme si to povedať v podstate znova v takej prípadovej štúdie, ktorú môžem byť opäť ja. Takže ja mám napríklad maximálnu tepovú frekvenciu 180 úderov za minútu. Tým pádom viem, že moja ľahká Z2 zóna, ktorá je maximálne do 80%, je 144 úderov. To znamená, že ja 80% času tréningu sa snažím byť v tom rozsahu do 144 úderov za minútu. Uh-huh. Takisto to viem aplikovať na bežecké tempa, keď sa bavíme o behu, tak mne táto Z2, druhá zóna, končí napríklad na tempe 4:30 minút na kilometer a tým pádom viem, že opäť ja väčšinu času svojich behov musím bežať napríklad v tempe 5:00, 4:50 na kilometer, 4:40, ale maximálne 4:30 minút na kilometer. To znamená, že v takomto tempe. Pokiaľ budem chcieť trénovať už špecificky, napríklad intervalovým typom tréningu, tak budem sa potom cieľene pohybovať určité množstvo času vo vyšších tepoch alebo tempách. Hej, to znamená, že napríklad v úderoch od 155 do 170 úderov za minútu. Následne je však veľmi potrebné tieto intervaly aj kombinovať s oddychom medzi sériami. Môžem opäť taký príklad, môžem ísť 5 krát 1 kilometer v úderoch od 155 do 170 alebo v tempe 4 minúty na kilometer, ale potom medzi týmito kilometrami je potrebné absolvovať aspoň 60 sekundovú alebo 90 sekundovú pauzu, kedy má priestor v podstate telo na tú regeneráciu. Opäť v týchto intenzitách, týchto ťažkých tréningoch by sme mali straviť maximálne 25% času, aby to malo nejaký zmysel.
Aby to bolo efektívne. Tak. Dobre, je niečo, čo by si v tejto súvislosti ešte rád odporúčal našim poslucháčom alebo čitateľom, keďže z tohto, čo si nám povedal, urobíme samozrejme aj blog?
Áno, asi jednoduchšie si to prečítať na blogu a človek si potom uvedomí detailnejšie tieto fakty. Ale čo by som odporúčil na záver, je zainvestovať do kvalitnejších športových hodiniek a do hrudného pásu. Totižto pokiaľ sa vám zdajú tieto vyššie spomenúť napríklad testovanie pre vás zbytočné, tak aj tieto dané hodinky a ich aplikácie dokážu docela presne tieto zóny vypočítať na základe vašich tréningov. To znamená, vy ako trénujete, ako vykonávate aktivity s tým hrudným pásom, tak vám to vypočítava v podstate dáta. Takže práve sledovanie týchto základných dát a údajov potom dokáže efektivitu vášho tréningu a hlavne aj tú udržateľnosť dlhodobu posunúť na vyššiu úroveň a skvalitniť.
Dobre, Patrik, veľká vďaka opäť raz, že si nás uviedol do témy. Máme v tom jasnejšie, niečo nové sme sa naučili a chceme sa naučiť aj na budúce, tak neviem, vieš nám prezradiť, že na čo sa môžeme tešiť, o čom sa budeme rozprávať, máš už nejaký plán, alebo sa máme nechať prekvapiť?
Tak za maličko, ohľadom tejto témy sa dá baviť veľmi dlho, ale to sme si povedali nejaký základ. A čo sa týka budúcna, tak to si nechajme na prekvapenie, ak sa hovorí.
Dobre, ja súhlasím, ďakujeme.
Čaute.
Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.